Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Čte Marcela Janišková.
Doba první republiky země vychovala člověka, který už dokonale rozeznával, z jakých příčin pramení bída pro ty, kteří se ani nenajedí a chodí v obnošených šatech, a na druhé straně přepych pro ty, kteří mají na co si vzpomenou. Utrácejí velké sumy, nepracují a pro dělníka mají jen posměch. Přitom ale o sobě tvrdí, že jsou vlastenci. A tak jsem se rozhodl, když jsem získal potřebné zkušenosti a vědomosti a zašel v Hostašovicích ke starostovi, sociálnímu demokratovi, a poprosil jsem ho, aby mi dal povolení ke sběru naturálií, že jsme byli postiženi požárem a zhořelo nám vše, včetně domku, i prádlo, šatstvo a nábytek. Starosta neměl námitek a hned mi vyplnil formulář velkého formátu, na kterém bylo potvrzení obecního úřadu v obci, v níž budu provozovat sběr naturálií. A tak jsem poděkoval starostovi a hned druhého dne jsem se vypravil do Janovic, obce, která se řadila v okrese mezi dobře situované. Prý tam zemědělci sklidili i dobrou úrodu. Nejdříve jsem šel ke starostovi a když jsem se prokázal občanskou legitimací, vojenskou knížkou a nakonec jsem jí řekl, že mám přislíbenu práci v továrně, kde jsem byl zaměstnán před vojnou, zeptal jsem je, zda mám nějaké potvrzení, že jsme vyhořeli. Předložil jsem mu listinu od starosty, níž bylo popsáno, oč se jedná. Pan starosta si listinu pečlivě přečetl, hřmotně ji orazítkoval, pod to se podepsal ohromným klikyhákem a řekl: tady to máš, hochu, v pořádku. To víš, musí se s tím opatrně. Nejsi první a je hodně lidí, kteří na to hřeší. Tak ti, hochu, přeji v naší obci dobré pořízení. Ještě mi slíbil, že mi v sobotu naturálie odveze, až pojede na trh do města. Byl jsem velmi rád. Ještě jsem mu řekl, ať mi to složí dozadu do chodby na náměstí v hospodě u Jelena. Hostinský už o tom ví. Potom zavolal na čeledína, aby mu půjčil trakař a nějaký pytel. Poděkoval jsem oběma. Starosta za mnou ještě zavolal, abych potom trakař nezapomněl vrátit. Přitakal jsem a už jsem upaloval k nejbližšímu statku. Otevřela mi hospodyně a když mě vyslechla, odešla do domu a přinesla mi velkou ošatku pšenice. Je to zlé, když potká člověka takové neštěstí, opáčila, když jsem jí vylíčil svou anabázi. Trochu jsem se styděl, ale když mi hospodyně zrní sypala do pytle, poděkoval jsem, vzal trakař a jel jsem o číslo dál. Někde se to neobešlo bez štiplavých poznámek, ale já jsem na ně nereagoval. A tak jsem jezdil s trakařem od čísla k číslu, všude tam, kde jsem předpokládal, že tam hospodaří zemědělec. V duchu jsem se omlouval a říkal jsem si, že Židé též jezdí s vozíkem, ale sbírají hadry, kosti, železo a nemají studu. Ba z některých už jsou boháči. Nemyslel jsem na bohatství, ale chtěl jsem žít a trochu se ošatit. První pokus dopadl dobře. Než jsem dojel na konec dědiny, měl jsem na trakaři už kolem 50 kg zrna. Musel jsem si u dalšího gazdy vyprosit nějaký dobrý pytel s ujištěním, že mu ho vrátím. Nemusel mít obavy, že moji adresu znal z dokladů. Když jsem při řeči zjistil, že hospodář jezdí každou sobotu na trh, Rovněž jsem ho poprosil, zda by mi ten sběr nevzal cestou do města, do Hostašovic. Byl jsem unavený a vláčet se s plným pytlem na trakaři přes celou dědinu bylo zbytečné. Zajel jsem pod Kůlnu a když přispěchal čeledín, kterého hospodář zavolal, uchopili jsme pytel se zrnem každý na jednom konci a šli s ním přímo na vůz, se kterým se, jak řekl čeledín, obvykle jezdívalo do města. Předtím jsem ho ale ještě položil na decimálku a ukázalo se, že pytel váží 67 kg. Byl to tedy pořádný macek. Čeledín mi řekl, že byl v podobné situaci, když přišel z vojny, a práce není ani pro vyučené a on řemeslo neměl. Na vojně mu po předběžném výcviku a psychotechnických zkouškách řekli, že byl vybrán jako jeden z nejlepších do poddůstojnické školy. Na dotaz, jaké má vzdělání, odpověděl, celý vyšponovaný jako struna, že jednotřídní obecnou. Štábní kapitán založil ruce v bok a zeptal se, to jste dál nedošel? Ten jeho pravopis, pane štábní, je na obecnou výborný, řekl nadporučík, který předváděl raport. Další, řekl, když jsem odzdravil a už zpovídal vedle mě stojícího vojáka. Ten byl vybrán do poddůstojnické školy místo mě. Měl totiž kromě obecné školy ještě zemědělský kurz v Rožnově pod Radhoštěm. Hanba mluvit, odplivl si čeledín. Chudobný člověk pro ně nic neplatí. Tu se aspoň zadarmo najím, i když je práce od noci do noci. Horší je to s těmi, co jsou ženatí a mají děti. Ty ještě nechápou a s pláčem prosí, aby jim maminka dala chleba. Matka jim obvykle odpovídá, aby počkali, že bude hned oběd. Po té rozmluvě se mu s porozuměním přikývl a řekl, že musím s trakařem jet ještě na horní konec a pak jej vrátit, jak jsem slíbil. Pořádek dělá přátele. S výsledkem sběru, jak jsem sám pro sebe nazval svoje putování s trakařem, jsem byl spokojen. Večer, když jsem v jednom statku pomohl čeledínovi dovést fůru futra, trávy, kterou jsem nasekl, tak mě čeledín a děvečka, která byla s ním na louce a hrabala ji, obdivovali, jak se umím s kosou ohánět a jak je tráva pěkně posečená. Když jsme přijeli s vozem domů, děvečka hned vyprávěla, jak jsem jim pomohl nasekat fůru trávy. Pojďte dál, stejně už máte hlad, povečeříte s námi. To jsem měl a byl jsem jí utahaný. Tak jsem šel dovnitř, kde už u stolu seděl hospodář a jeho dva chlapci i dcerka. Poté došli ostatní, hospodyně i děvečka s čeledínem. Večeře byla prostá, brambory a mléko, téměř pravidelně denní strava na vesnici, kde se pracovalo od tmy do tmy. Než jsme začali jíst, postavil se hospodář a pomodlil se. Požehnej nám Bůh darů, které požívati budeme. Čeledín se na mě po očku pátravě podíval a já, skloniv hlavu, mlčel jsem na vykázaném místě. Poté jsem se pustil do brambor, z kterých se ještě kouřilo, a zapíjel je lahodným mlékem. Po jídle se mě náhle hospodář zeptal. A co? Kde máš zítra namířeno? Ochotně jsem odpověděl, že do sousedního Palačova, a hospodář se obrátil na čeledína se slovy, aby mě vzal sebou vyspat se do stáje, když jsem pomohl s tou fůrou. Prý a nemusí mít zpátky domů pěšky 15 kilometrů. Hospodář se ještě zeptal, kdeže jsem se naučil tak dobře ohánět kosou, zda na vojně. A tak jsem mu vyprávěl, jak jsem jako 10letý kluk sloužil v hůrce a též jezdil s čeledínem na futro a spával ve stáji, jak jsem každý den, kromě soboty, vozil mléko na trh do Jičína. Hospodář mě pak poslal spát s přáním, abych se dobře vyspal. Poděkoval jsem mu za večeři i za nocleh, který mi přišel velice vhod, a řekl jsem, že ještě když dovolí, zavezu vrátit rakaš. Za půl hodiny jsem byl zpět a šel jsem rovnou do stáje, kde čeledín Láďa ještě nasypal koním do žlabu oves a už šplhal na palandu a já s ním. Popřál mi dobré noci, ať se mi prý zdají pěkné sny, protože co se zdá na novém místě, obvykle se prý splní. Potom hned stichnul. Ještě jsem chvíli přemýšlel, jak má Láďa rád koně, když jim ještě na noc sype oves, a hned jsem usnul. A kdo má rád koně, s nimi se celý den trmácí za pluhem, ten není zlý člověk. Při těch úvahách za monotonního chrupání ovsa a po celodenních dojmech jsem spal, jak se říká, spánkem spravedlivých. Místa jsme měli oba dost a dostal jsem ještě houni. Zima tam nebylo a ráno mě čeledín vzbudil. Ve čtyři nasypal koním a ještě se na chvíli uložil. Koně se museli nažrat, protože hodně tahali, a čeledín totiž oral škobrtákem, pluhem, starý úhor, aby se tam mohlo zasít, a půda byla těžká a mokrá. Ráno, když byla venku ještě tma a mlha, čeledín mě zbudil. Už jsme byli dobří kamarádi. Byl o 5 let starší a vyprávěl mi o svém životě. Bylo jich doma 7 dětí a otec jim padnul u zborova. Doma poznali hodně bídy a hladu. V tom se již ozvalo ze dvora hospodářovo: posnídat a zapřehat, přes den bude vedro. Děvečka nahlédla do stáje s otázkou na Láďu, kde je. Dej mu to, aspoň se napije čerstvého mléka, než odejde. Šel jsem se umýt k pumpě a dej mu to sama. Podala mi hrnek mléka, který jsem jedním dechem vypil, a vrátil jí ho zpátky. Poděkoval jsem, krátce jsem se rozloučil s Láďou a vyšel jsem ze stáje na dvůr. Stál tam hospodář a díval se po obloze, zkoumaje, jaké bude počasí. Snad nám nebude pršet, řekl jakoby sám pro sebe. A pak zvolal: tak co, jak ses vyspal? Když jsem mu znovu poděkoval za všechnu dobrotu, co pro mě udělal, ještě řekl: tak to zrno budeš mít sobotu u jelena a hodně štěstí. Pokynul mi ještě jako na rozloučenou a já už jsem pospíchal ze dvora dál do Palačova, přemýšleje o tom, jak by to bylo krásné, kdyby si lidé považovali, jak jeden druhému pomohl v nouzi, jako mě teď pomohl člověk cizí, se kterým se asi už v životě neuvidím. Tak jsem došel do Palačova, kde se s malými obměnami opakovalo to, co předešlý den. Když jsem se přihlásil v Palačově u starosty, bez připomínek mi vrátil sběrovou listinu a popřál mi, aby hodně nazbíral, a odešel někam do zahrady. Jeho soused mi řekl, že bych mohl sebrat hodně, že tu jsou bohatí sedláci, a nabídl mi, že mi půjčí vozík i 2 pytle na sběr. Byl jsem velice rád, že mi to vyšlo a že se nemusím vláčet s trakařem. Tak hodně zdaru a vozík mi večer vrať, volal za mnou, když už jsem byl na silnici, která byla v dezolátním stavu, zničená od povozů. Tenkrát ještě asfaltky nebyly a když hodně sprchlo, byla silnice samá louže. V prvním statku vše dopadlo dobře. Hospodář, který byl po ránu doma, si pozorně přečetl můj papír, na kterém už se skvěla tři kulatá razítka a podpisy prvních občanů v obcích, které už jsem prošel, a zavolal děvečku, aby mi nabrala do ošatky pšenice, že to mám povolené od starosty. Napadlo mě, že to začíná slibně, když mi děvčata nasypala do ošatky zrní. Zřetelně a hlasitě jsem poděkoval a jel jsem dál. Totéž se opakovalo i na dalších statcích. Přemýšlel jsem, zda znovu trefím na dobráka, který by mi zrní odvezl do Hostašovic a do Jičína k Jelenovi. Když jsem jel kolem řeznictví, kde bylo napsáno, že podávají obědy, zatáhl jsem vozík stranou od cesty a hladový jako vlk jsem vešel do krámu. V něm uprostřed mračna much stál muž v bílé zástěře a vykosťoval velké kusy masa. Když se nade dveřmi rozezvučel zvonek, vběhla do krámu žena v bílém čepečku a hned se ptala, co si přejí. Polkl jsem slinu a řekl, dejte mi prosím tupl držkové polévky a krajíc chleba. Dostal jsem žádané, zaplatil 2,50 a posadil se za stůl, který byl pro tento účel v krámu instalován. Hladově jsem pojedl, ale paní se mi ptala, co tady dělám, že viděla vozík. Tak jsem jí sdělil, jak a z jaké příčiny dělám sběr obilí a zda neví o někom, kdo by mi mohl zrní odvést. To by vám mohl odvést i můj muž, jezdí do města každou sobotu. Byl jsem rád, když ještě mistr vyslechl náš rozhovor a opáčil, že mi zboží zváží, abych tu káru ze zrnem zatáhl do kůlny a šel za ním. Jezdím do města každou sobotu a tak ti to svezu. Jezdil s karucí. Karuce je otevřený vozík pro jednoho koně. Vhodil jsem pytle na váhu a mistr navážil 146 kilo. Pojď se mnou, řekl ještě mistr, a já jsem šel za ním zvědav, co asi ještě chce. Podal mi stácu několik kusů různých druhů salámu s tím, ať je s ním ještě dnes. Muh je tu mračna a člověk je nestačí ani odhánět. Tomu salámu nic není, je denně čerstvý, prodávám jej jako odřezky pro psa, ale tobě jej dám zadarmo. Já sám si čas od času vezmu kousek do úst. Člověk neví, z čeho stlousne. Husina mi přeběhla po zádech, ale poděkoval jsem za salám i za odvoz a ještě jsem poprosil, aby pytle, které mají číslo majitele, složil v Novém Jičíně na náměstí v restauraci u Jelena, kde už vrchní ví, o čem je řeč. No a tak jsem kousky salámu nacpal do kapes, poděkoval mistrovi za laskavost, uchopil jsem vozík a jel s ním obcí naspátek, abych jej vrátil svému známému z mladších let. Když jsem tam přišel, vyprávěl jsem mu zážitky za celý den a dal jsem mu polovinu těch odřezků pro psa. Usmál se a řekl, nesmíš být rozmazlený, salám omíješ a stáhne z něho kůži, je to lahutka. Dnes lidi sežerou všechno, co ti mám povídat. A ještě něco. Můžeš se vyspat u nás v komoře. Je tam staré lůžko po dědovi z Červotoči. Nesmíš si toho všímat, jak vržou. A budeš spát jako nemluvně. Měl pravdu. Utrmácený jsem usnul, až mě ráno vzbudilo zvonění budíku, který mi můj přítel na moji prosbu zapůjčil. Rychle jsem vstal a už se objevil můj dnešní domácí. popřáli jsme si dobrého jítra a já jsem s poděkováním pospíchal ven na silnici ke Starojické Lhotě. A vše se opakovalo. Tentokrát jsem si půjčil vozík od Listonoše, dvoukolák s gumovými obručemi, v němž Listonoš vozí balíky listovní zásilky. Dal mi pro Listonoše doporučení a tak jsem si zapůjčil vozík i pytel, ve kterém jsem toho dne navážil 65 kilo. Zatím vše probíhalo bez komplikací. Přespal jsem u Listonoše, který mi vyprávěl, jak sám zháněl nocleh jako listonoš na přímluvu poslance Uhlíře za Národně socialistickou stranu. Později se tento muž ovšem stal nechvalně proslulým tím, že na Těšínsku rozeštvával proti sobě Čechy a Poláky, až se Těšínsko ve 38. roce odtrhlo od naší republiky. Listonoš slíbil tehdy tomu Uhlířovi, že vstoupí do Národně socialistické strany. Ale když se dostal k poště, poslanec Uhlíř přesídlil na Těšínsko a tak se celá záležitost přešla mlčením. Vino Uhlíře, Zenklara, Tisa, Henleina a dalších jim podobných, kteří bourali základy naší státnosti, se doslova rozpadla naše první republika, v níž byla děsivá nezaměstnanost a bída, a kterou nakonec okupovala německá fašistická armáda. Za tuto zrádcovskou činnost zaplatilo životem tisíce těch nejlepších vlastenců, kteří zahynuli na popravištích a v nacistických koncentračních táborech. Celý večer jsme tenkrát s oním listonošem vyprávili o tom, jak se vyvíjí politická situace u nás, a oba jsme si navzájem rozuměli. Když přišel čas na spaní, upravil mi lůžko na otomanu, dal mi i teplou přikrývku a s přáním dobré noci odešel. Ráno mě vzbudil ještě zašera a jeho manželka mě přívětivě pozvala ke stolu, kde byla připravena snídaně. Poděkoval jsem za ní i za nocleh a vlídné přijetí, rozloučil jsem se a už jsem upaloval k Vlčnovu. Tam jsem zase u pana starosty dobře pořídil. Pod kulatým razítkem, už pořadí pátým, výrazně vynikal starostův podpis s kudrlinkovými klikyháky. Stejně jako předešlého dne mi i on poradil, kam si mám zajít zapůjčit vozík. Dokonce mi zapůjčil i pytel na zrno s tím, že když o něj přijde, nic se nestane, jelikož já jsem ztratil víc. Čekal jsem asi 10 minut na zápraží, když mi osobně přinesl režný pytel i s trochou zrna, na němž bylo výrazným písmem napsáno číslo 78. A zastavte se u souseda, že ho prosím, aby vám zapůjčil svůj vozík. Soused opáčil, že vozíku neubude, a ochotně mi jej zapůjčil, když jsem mu pověděl, k jakému účelu ho potřebují a kdo mi to poradil. Večer mi ho vrátíte, jezdím s ním na futro na zahradu pro králíky. Měl jsem velkou radost, že to tak dopadlo a že den začíná slibně. Lhota je malá obec a je tak trochu do švérce, takže se tolik neutahám. Téměř ve všech usedlostech jsem dobře pořídil a v jednom místě mi hospodyně přinesla i slušný oběd s připomínkou, že člověk nikdy neví, na co sám přijde, a že pán Bůh všecko vidí. Poté odešla. Styděl jsem se sám před sebou, ale hladově jsem snědl čočkovou polévku a 4 kynuté knedlíky a cítil jsem, jak se mi opasek v pase po obědě napjal. Hospodyně se vrátila s ošatkou pšenky a vsypala mi zrní do pytle, který se po posledních 3 dávkách značně naplnil. Za předpokladu, že jsem u slušných lidí, poděkoval jsem za zrní i za oběd. Zaplať vám to pán Bůh, hospodyně. A spěšně jsem odjížděl ze dvora. Ještě mi zbývaly 2 usedlosti, abych měl sběr v této obci ukončen. I tady jsem měl štěstí. V posledním statku zavolal gazda na čeledína, aby mi pomohl obilí zvážit. Slíbil mi, že ráno pytel naloží na vůz a odveze do města. Vezu býka na porážku, má 8 metráků, řekl pyšně. To by bylo na škodu ho ještě živit, peněz doma pořád chybí. Já se u jelena stejně stavím, jak býka prodám, na nějakou tu slzu režné. Odpověděl jsem lichotivě, že jsem opravdu nečekal, že potkám tak dobré lidi, pozdravil jsem a upaloval vrátit vozík. Sousedovi jsem popřál, aby se mu králíci drželi a nechcípali. Byl totiž mokrý rok a králíci trpěli kokalidózou, králičí nemocí, která se k nám dostala na lodi z Argentíny, jak říkali lidé. Zvláště tetovaní králíci na ní byli citliví. Prý skřípají zuby a rychle na ní umírají. Je nutné je chránit před mouchami a vůbec udržovat čistotu v králíkárnách. Soused opáčil, že jsem ho dost vystrašil. Poděkoval jsem za dobrotu a už jsem upaloval směrem k hůrce, protože jsem měl ještě 3 kilometry cesty před sebou. V hůrce jsem chtěl přespat. Byl jsem zvědav na to, jak mě přijmou na statku, kde jsem sloužil jak 10letý chlapec, i jak se mají. Zdali pak žije ještě můj dobrý pan učitel Holub. A jak se mají moji spolužáci, kteří se mi neposmívali, že chodím ve starých hospodářových botech a beranici. Padala mi přes uši až na ramena a musel se mi stáhnout tkaničkou od bot. To vše mě zajímalo a při těch vzpomínkách mi cesta rychle ubíhala, až jsem se ocitl před statkem, ve kterém jsem sloužil a který tam stál, jako bych jej opustil včera. Zabouchal jsem na vrata a přišel mi otevřít asi 12letý chlapec a ptal se mě, co si přeji. Opáčil jsem, že bych chtěl mluvit s hospodářem a on odvětil, že je to jeho otec. Zavedl mě do dvora a tam stál vysoký, starý, prošedivelý muž. Hned jsem ho poznal, ale on se na mě díval naprosto bez zájmu. Z toho jsem usoudil, že on mě nepoznal. Hospodáři, já jsem Jindřich, co u vás sloužil před 15 lety. Ty jsi opravdu Jindřich? Měl jsem tě rád, hochu, už si vzpomínám. Tak ten čas letí, už je to 15 roků. A to je náš Hinek, ten se narodil, už si u nás nebyl. Hospodyně slyšela rozhovor a vyšla před dům, aby se podívala, kdo to přišel. A když mě hospodář představil, velice se divila, jak jsem za tu dobu vyrostl. Opáčil jsem, že už mám vojnu za sebou, ale stále hledám práci. Taky jsem jim stručně pověděl, jak se už téměř týden toulám po dědinách a sbírám zrno po sedlácích, abych si potom za ně koupil to nejnutnější, hlavně nějaký oblek, a že mě potom zase vezmou do práce, kde jsem pracoval už před vojnou. Přitom jsem je poprosil, aby mě u sebe na statku nechali přenocovat, že bych chtěl jít ráno do Bernatic, kde chci také provést sběr zrna na povolení. To jsem hospodářovi i ukázal. Je to, hochu, zlá doba. Ještě když si u nás sloužil, bylo lepší. ale dnes lidi nemají peněz, i když je všeho za výklady hojnost. Nám se urodilo, ale přesto máme nouzi, protože nám za zrno málo platí a daně jsou vysoké. Aby čert vzal takové pořádky. No, a tady u nás nechce sbírat zrno, jistě by ti každý špetku dal. Vždyť tě tu znali, jak si jezdil s mlékem a chodil do školy. Právě proto, hospodáři, že mě tu každý zná, nechci sbírat. Věřte mi, že bych se styděl, kdyby mě poznali. No, jak myslíš? A nocovat u nás můžeš. Dnes tě nenechám nocovat ve stáji. Matko, ustel Jindrovi ve světnici na výmínku. Na vysvětlenou ještě dodal, že výmínkáři zemřeli a že ty pokoje obývá čeleť. Tež tam se mnou odešel a se slovy vedu ti nocležníka mě předal čeledínovi s přáním dobré noci. Ani mě nenapadlo, že budu spát pod střechou, kde jsem prožil tolik životních příběhů, poznatků a zkušeností, které se mi v pozdější době hodily. Chvíli jsme s čeledínem vyprávili o svých životních starostech a pak jsme usnuli spánkem spravedlivých.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Četla Marcela Janišková.